Азаттык нагысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутмантаңыз менен Азаттык радиосу 21 декабрь дүйшөмбү күнкү уктурууну баштайт алдыдагы жарым саатта. Токмокко жакын жердеги жол кырсыгында 8 кишинин өмүрү кыйылды. Кыргызстанда быйыл 9 айда эле 500 адам авариядан улам жашоо менен кош айтышты.
Жолдордун кайсыл жерлеринде кырсык көп болуп, ошол жака жанагы маи кызматкерлери көрүп туруш керек болчу, камералар көп болуш керек болчу да.
Эл аралык сот орусиялык спортчуларды 2 жылга мелдештерден четтетти. Орус бийлиги бул чечимдин үстүнөн даттанып, укук талашмакчы.
Орусия бийлигинин ВАДАнын чалгындоо кызматы алган маалыматтарды бурмалоосу мыйзам бузуулардын акыркысы эле. Бүгүн алардын кесепеттерине күбө болдубуз.
АКШ өкмөтү менен 40 ашуун штат Facebook компаниясын мыйзамсыз атаандаштык колдонууда деп сотко беришти. Бул темаларды кеңири айтып беребиз. Студияда Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Коронавирустун азыркыдан дагы кооптуу жаңы түрү Европада, Британиядан башка дагы 3 өлкөдөн табылды. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына караганда, Британиядан башка вирустун мутацияланган түрү менен Данияда 9, Нидерланд менен Австрияда бирден учур катталды. Коронавирустун мутацияланганы тууралуу маалыматтарга байланыштуу батыштагы бир нече өлкө Британия менен байланышын чектеп жатат. Британиянын премьер-министри Борис Джонсон 19 декабрда өлкөдө табылган коронавирустун жаңы түрү азыркыга салыштырмалуу 70% жугуштуу деген божомол бар экенин билдирген.
There's no evidence that it causes more severe illness.
Жаңы штамм катуу оору пайда кылып же өлүм көрсөткүчү мындан көбөйөт дегенге далил жок, бирок ал оңой жугат өңдөнөт деген Джонсон. Расмий маалыматка караганда Британияда коронавирустун жаңы түрү 1000 ашык кишиден аныкталды. Башкалар Лондондо жана өлкөнүн түштүк чыгышында вирустун жайылышына каршы чаралар күчөтүлдү. Кыргызстанда Нарын облусундагы жетим тоо темиргенин коргоо кыймылы түзүлдү. Ага жүздөгөн жарандар киргенин активист Тилекмат Кудайбергенов азаттыкка билдирди. Ал өзү кыймылдын төрагасы болуп шайланганын кошумчалады. Кудайбергеновдун айтымында аталган кыймыл жетим тоону чет элдик ишкерлерге колдонууга бербөөнү жана экологияны сактоону талап кылат.
Баардыгы кайдыгер эмес жарандар келип кошулуп атат. Бүгүн ошол жетим тоого барып келатабыз. Жергиликтүү эл менен сүйлөшсөк, алар баардыгы каршы болуп атат. Бизге жайыт керек, ууланбаган, талкаланбаган тоону мураска калтырып кетели келечек муунга. Алар дагы эч бир чет мамлекетке, инвесторлорго дагы бергенге каршы жана өзүбүз иштеткенге да каршы да. Сырттан окуп билим алып келген жаштар сунуш киргизип атат. Туризмдин көптөгөн түрлөрүн киргизсе болот экен айка.
Бир нече кишиден турган топ 18 декабрда Бишкекте жетим тоого байланыштуу акцияда өткөрүшкөн. Ага чейин 17 декабрда өнөр, жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитеттин агенттиктин төрагасы Жыргалбек Сагынбаев Кыргызстан 2021 жылдан тартып жетим тоо кенин өз алдынча иштете баштай турганын билдирген. Анын маалыматына караганда азыр кен мамлекеттин карамагында жетим тоодо темирдин 3 миллиард тоннадай запасы бар жана дүйнөдө экинчи орунду ээлейт. Коомдук саясий чөйрөдө жетим тоодогу темир кенин тышкы карыздардан кутулуш үчүн өкмөт кошуна мамлекетке берет деген кеп көптөн бери айтылып келет. Президенттин маалымат кызматы кен чет элдиктерге берилет деген билдирүүлөрдү четке каккан. АКШ'да сенаторлар кызматтык мөөнөтү аяктап жаткан президент Дональд Трамптын администрациясын өлкөнүн мамлекеттик мекемелерин бутагалган масштабтуу кибер чабуулга жооп кайтарууга чакырышты. Республикачыл сенатор партиядагы президентти ачык сындаган саналуу саясатчылардын бири Митт Ромни кибер чабуулду кооптуу деп атады. Орусия тууралуу кеп козголгондо Трампта сокурдук пайда болот деп сындады. Ал эми сенаттагы демократтардын бири чалгын боюнча комитеттин мүчөсү Марк Уорнер кибер чабуул дагы деле уланып жатышы ыктымалдыгын, ага чара көрүлүшү керектигин айтты. Америкалык атайын кызмат жана мамлекеттик департамент кибер чабуулдун артында Орусия менен байланышы бар хакерлер турат деп эсептейт. АКШнын өкмөттүк мекемелерине кибер чабуул коюлганы алгач 13 декабрда кабарланган Кремль өз дарегине айтылган айыптоолорду четке кагып келе жатат. Жалал Абад облусунда акыркы 11 айдын жыйынтыгында кыз ала качуу боюнча катталган 19 фактынын дээрлик баары тергөөдөн кыскартылды. Облустук милициянын басма сөз катчысы Шеркул Тургунбаев азаттыкка билдиргендей, буга ала качууга туш болгон кыздардын эч кандай дообуз жок деген көрсөтмөлөрү негиз болгон.
Белгилей кетүүчү жагдай, катталган арыздардын баары боюнча иш тергөөдөн кыскартылган. Себеби көп учурда арызды кыздын ата энеси жазып, ал эми текшерүүдө кыз өз каалоосу менен келгендигин жана балага карата дооматы жоктугун билдиришкен.
Облыстык милициянын маалыматы боюнча аймакта быйыл кыз ала качуу фактысы өткөн жылга салыштырмалуу азайган. Статистикага таянсак, 2019 жылы Дубанда кыз ала качуу боюнча 26 факты катталган. Ошол эле кезде Жалал Абад облусунун бир катар райондорунда жергиликтүү тургундар пандемия маалында ала качуу күчөгөнүн, кылмышка баргандарга эч кандай чара көрүлбөй жатканын айтып жатышат. Кыргызстандын жазык кодексинин 175-чи беринеси боюнча кыз ала качуу оор кылмыштардын катарына кирет. 2019 жылы кабыл алынган жазык кодексинин бул беренесинде Кыргызстанда ала качуу үчүн жаза күчөтүлгөн. Мыйзам боюнча кызды күч менен эркине каршы ала качкан адам 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылышы керек. Советтер Союзу мезгилинде көндүм адатка айланган кыз ала качуу 2019 жылы аталган мыйзам кабыл алынганга чейин Кыргызстандагы кыз келиндердин укугун тебелеген, тагдырын талкалаган башкы көйгөйлөрдүн бири болчу. Былтыр ала качууга тыюу салынганы менен ага дагы деле толук чекит коюлбай жатканын статистика көрсөтүүдө. Беларусьта Александр Лукашенконун кызматтан кетишин талап кылган акциянын 150 ашык катышуучусу кармалды. Минск баштаган бир нече шаарларда 20 декабрда Лукашенкога каршы акциялар уланды. Весна укук коргоо борбору кармалган 151 кишинин аты жөнүн жарыялады. Жекшембидеги жүрүштө колдоруна ак кызыл түстөгү желектерди кармаган адамдар бир нече топко бөлүнүп Александр Лукашенконун бийликтен кетишин талап кылышты. Беларусьта нааразылык акциялары быйыл 9 августтагы президенттик шайлоодо Лукашенко жеңип чыкканын жарыялады. Агандан бери токтой элек, нааразы тарап шайлоо жыйынтыгы бурмаланды деп эсептейт. Бийлик бул айтылгандарды четке кагып, акциянын катышуучуларын кармоону улантууда.
Рахмат Нуржан Токтоназарова жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит оор калдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 21 декабрда Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу аймактарында кар жаайт деп кабарлады. Жолдорго муз тоңот, батыш тараптан жел согуп турат. Абанын табы Талас облусунда -3 +2, Нарын жергесинде -14, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында +6, Ысык Көл, Чүй дуандарында -4 +1, бийик тоолуу райондордо -15, ал эми Бишкек шаарында -3 градус болот, кар жаайт.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрүйбөңүз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктурууну улантабыз. 19 декабрда Токмок шаарына жакын жерде болгон жол кырсыгынан 8 киши каза болду, дагы 4 адам ооруканага түштү. Бул окуя жол коопсуздук темасын кайрадан күн тартибине чыгарды. Мындан бир ай мурда үрөй учурган жол кырсык Кант шаарын айланып өткөн жолдо да катталып 6 адамдын өмүрү кыйылган эле. Адистер муну транспорт каражаттарынын техникалык абалы жакшы эместигине жана жол коопсуздугун көзөмөл кылган органдардын кайдыгер мамилесине байлашууда. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
8 кишинин өмүрүн алган жол кырсыгы Бишкек Торугарт авто уна жолунун 66 чакырымында Токмок шаарынын тушунда түнкү саат 22 чамасында болгон. Жол коопсуздугун көзөмөлдөө кызматынын маалыматына караганда Volkswagen үлгүсүндөгү авто унанын айдоочусу жол ортосундагы тосмого карабай каршы тилкеге чыгып айдап Kia үлгүсүндөгү машина менен кагылышкан. Натыйжада Volkswagen'дин айдоочусу жана жанындагы 4 адам окуя болгон жерден каза болгон. Ал эми Kia автоунаасынын айдоочусу ооруканага жеткирилип, ушул эле машинада кетип бараткан 3 жүргүнчү каза тапты. Мекеменин басма сөз катчысы Тилек Исаев буларды айтты.
Volkswagen автомашинасы барып ар жакка бир 500 метрге барып айланып келгенден эргип туруп 100 метр жерге каршы тилке менен айдай салганда мындай эле өткөтөм деген да. Ошол моментте астан машина маңайынан өзүнүн жолунда келаткан Kia келаткан, анын келтигин келаткан байканбыз. Парапет тосулуп турса деле эч нерсени канчана айтпайт.
Бул жол кырсыгынан кийин тартылып интернетте тараган видеодон жаракат алгандар менен каза болгондордун сөөктөрүн талкаланып калган машиналардан чыгарышып жатканын жана арасында балдар бар экендиги тууралуу сөздөр жазылып калган. Мындай үрөй учурган жол кырсыгы 18 ноябрда да Кант шаарын айланып өткөн жолдон катталган. Honda Stepwagon үлгүсүндөгү автоуна жол чырактан өтүп баратып КамАЗ менен сүзүшкөн. Натыйжада 6 адам каза тапкан. Бул окуя боюнча интернетте тараган тасмада Honda Stepwagon жолдун кесилишкен жеринен КамАЗ менен кагышып, андан соң жолду бөлүп турган тосмо орнуган. 2020 жылдын 9 айында Кыргызстанда 4000ден ашык жол кырсыгы катталып, 6271 адам ар кандай жаракат алган. 500 чамалуу адам каза болгон. Көз жумгандардын 59 балдар. Бул кандуу көрсөткүчтөргө соңку 3 айдагы адам өлүмү менен коштолгон жолдогу авариялар кошула элек. Бул кырсыктардын 78% айдоочулардын айынан болгондугу аныкталган. Деген менен жарандык активист Улан Казакбаев жол коопсуздугуна жооп берген кызматкерлердин жоопкерчилигине токтолду.
Жолдордун кайсыл жерлеринде кырсык көп болот, көп болгондагы адам өлүмү көп болот. Чүй областындагы жолдорго көңүл буруш керек болчу. Ошол жакта эрежелерди, ошол жакка жанагы маи кызматкерлери көбүрөөк туруш керек болчу, камералар көп коюш керек болчу да. Ошондо биз 500ге жакын адамдын өмүрүн сатып калмакпыз эгерде бул бир эле жылда.
Өз максаттарында жол кырсыктарын азайтууну камтыган коопсуз шаар долбоорунун биринчи этабы 2019 жылдын февраль айында башталып, Вега компаниясы 35 миллион долларга 110 көзөмөл камера комплексин орноткон. Бирок аталган жабдуулар орнотулган аймактагы жол кырсыктар азайганы менен чоң трассаларда тескерисинче авариялар көбөйүп жатат. Андан жабыр тарткандар менен адам өлүмү коштолгон жол кырсыктары жогорудагы сөз болгон цифраларда көрүнүп турат. Кыргызстандык айдоочулар уюмунун төрагасынын орун басары Дүйшөнаалы Токтоконов автоунаалардын техникалык абалына кызыкты.
Ушул айдаганга жарап баратабыз же чарчап шалып көсө сарып баратабыз дегендечи. Абалын текшерип койсоң ойлой да анан бизде андай текшерүүлөр болбой албадыбы. Ошон үчүн жол кырсыктары көбөйүп атат. Эми шаарда жана безопасный город кирген мына Бишкекте жол кырсыгы азайды дейт институтуна. Бурун көп болчу могу коомдук транспорттун арасында жана спринтердин азыр мындайлар кичине азайды дешти чет жактарда жана ылдамдык да негизи ылдам шашат анан таксинин кызматкерлери көбүнчөсү.
Кыргызстан киши өмүрүн алган жол кырсыктары көп катталган мамлекеттеринин бири. Расмий эсеп боюнча ушул тапта өлкөдө 1,348,780 автотранспорт каражаты бар. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Уктурууну улантабыз. Эми Бишкекте жекшемби күнү өткөн акция жөнүндө айтып берейин. 20-декабрда жарандык активисттер конституцияны өзгөртүү боюнча референдумга каршылык билдирген кезектеги жүрүшкө чыгышты. Темир жол бекетинин жанына чогулгандар баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы ураан чакырыктар менен Ала Тоо аянтына келишти. Ошол жерде гимн ырдашып, бийлик башындагыларды конституцияны өзгөртүү аракетинен баш тартууга чакырышты. Жарандык активисттердин жана айрым саясатчылардын мыйзамдуулукту талап кылган жүрүшү ушуну менен 7-нчи ирет уюштурулду. Алар ар жекшемби салттуу түрдө чогулуп, Кыргызстандын саясий багыты мыйзамдуу болушун талап кылышууда. Мындай жүрүш октябрдагы парламенттик шайлоонун артынан бийлик алмашып, референдум аркылуу өлкөнү башкаруу системасын өзгөртүү кадамы башталгандан бери такай өткөрүлүүдө.
Бир күн азыр болсо бизди көптөр жаман көрүшү мүмкүн, эмне эле болуп атышат деп, бирок бир күн келет да ушул нерселер чындык болуп чыгат да анткени азыр биз көрүп жатабыз да баардык нерселерди. Мыйзамды салганды башкалап парламент ага мыйзамдар түртүп атышат, бул жакшы эмес да. Азыр болсо ошол бийликти бир колго топтоп атканда бул жакшы эмес да.
Бул марштага канчага чейин улан?
Бул ошо шайлоого чейин,
деди уюштуруучулардын бири жарандык активист Улан Үсөйүн. Шайлоо демекчи, 2021 жылдын 10 январында мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо менен кошо конституцияны өзгөртүп, башкаруу тартибин аныктаган жалпы элдик добуш берүүдө болот. Референдум өткөрүү тууралуу мыйзам жогорку кеңеште 9-декабрда биринчи окуудан өтүп, 10-декабрда дароо экинчи жана үчүнчү окууда колдоо тапкан. Ага бюджеттен 40 миллион сомдой каражат жумшалат. Анда жарандар башкаруу формасын төмөнкү тартипте тандаш керек. Президенттик, парламенттик же бардык варианттарга каршы. Бирок конституциялык укук боюнча адис юрист Сания Токтогазиева референдумга коюлган суроону туура эмес деп эсептейт. Аны жекшемби күнкү жүрүштө кабарчыбыз кепке тарткан.
Эч кандай дефиницияси жок да, президенттик форманын кайсынысы таңдалып атат, парламенттик кайсынысы таңдалып атат. Андан сырткары смешанный формалар дагы бар да. Ошонун негизинде ошо келе жаткан референдум бул дагы мыйзамсыз, анткени жогорку кеңеш кабыл алганда көп одоно бузуулар болгон и формулировка вопроса дагы толугу менен ошо юридикалык жактан дагы туура эмес коюлган да.
Өткөн жумада Конституциялык саясат институту талдоо борбору Конституциялык палатага кайрылган. Борбордун адистери мамлекеттик башкаруу формасын тандоо боюнча референдумду дайындоо жөнүндөгү мыйзамды кабыл алуу жараянында Конституциянын 3-чү, 52-чи жана 80-чи беренелери бузулган деп эсептешет. Келерки жылдын 10 январында өтөр күтүлүп жаткан референдум консультативдик деп саналат. Анда кыргызстандыктардан парламенттик же президенттик башкаруунун ортосунда суромжулоо гана жүрөт. Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Бакиров башкаруунун формасын аныктоо тууралуу жалпы элдик добуш берүүнү тарыхый окуя деп сыпаттаган.
Тарыхта биринчи жолу биз элден сурап атабыз. Мамлекет кандай башкарууда жашайбыз деп. Эки талаш болуп калган жерде биз элге салайлы деп атабыз. Бунун эмнеси жаман?
Ал арада Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев партиялаштарына кайрылып, 10 январга дайындалган референдумда элди парламентаризмге үгүттөөгө чакырып кайрылуу жасады. Мурдараак Жогорку Кеңештин Кыргызстан Социал-Демократиялык партиясы фракциясынын депутаты Дастан Бекешев да 10 чакты адамдан турган демилгечи топ түзгөнүн, алар референдумда президенттик эмес, парламенттик башкарууну тандоо үчүн элди үгүттөй турганын билдиришкен. Азаттык радиосунун толкунунда сиз эми кабарлардын учкай мазмуну. Европада коронавирустан азыркыдан да кооптуу жаңы түрү 4 өлкөдө табылды. Жалал Абад облусунда акыркы 11 айдын жыйынтыгында кызала качуу боюнча катталган 19 фактынын дээрлик баары тергөөдөн кыскартылган. АКШда сенаторлор кызматтык мөөнөтү аяктап жаткан президент Дональд Трамптын администрациясын масштабтуу киберчабуул үчүн Орусияга жооп кайтарууга чакырышты. Президенттин милдетин аткарып жаткан спикер Талант Мамытов Нукен районунун тургундары менен жолугушту. Беларусьта Шемида Александр Лукашенконун кызматтан кетишин талап кылган кезектеги акциянын 150-дөн ашуун катышуучусу кармалды. Бүгүн Бишкекте эл аралык Үмүт кино форуму башталат. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан окуңуздар. Эге азаттык чекит орг.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таң казаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер. Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта Жогорку Кеңештин
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган эмне үчүн ошо мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кечиси эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7:00-ден 9:00 чейин, 9:30-дан 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыңыз менен 21 декабрдагы уктурууну улантабыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Алдыда эл аралык баян. Орус бийлиги спорт боюнча эл аралык арбитраждык сот президент Владимир Путинге олимпиада жана дүйнө чемпионаттарына барууга тыюу салуусун талашат. Бул тууралуу РИА Новости 18 декабрда Федерация кеңешинин мүчөсү Владимир Жабаровго шилтеме менен кабарлады. Өткөн бейшембиде сот орусиялык спортчуларды 2 жылга өз желеги астында эл аралык мелдештерге катышууга жана андай иш чараларды өткөрүүгө тыюу салган болчу. Айнура Жекше кызы толугураак айтып берет.
Жабаров арбитраждык соттун чечимин өз билемдик деп аттап, ал жоопсуз калбайт деп билдирди. Лозаннадагы сот бейшемби күнү допингге каршы эл аралык агенттиктин ВАДАнын доо арызын карап, былтыркы чечимин жүйөлүү деп тапты. Ошентип алдыдагы Токио олимпиадасында жана футбол боюнча Катардагы дүйнө чемпионатында орус желеги астында мелдешкен спортчуларды көрө албайбыз. Сот 2 жыл бою ВАДАнын катышуусунда уюштурулган спорттук турнирлерге орус атлеттери катыша албайт деп чечти. Андан тышкары Орусиянын допингге каршы агенттигинин РУСАДАнын аккредитациясын алуу чечимин негиздүү деп тапты. Бир добуштан кабыл алынган чечимге орус спортундагы кызытма допинг эрежелеринин масштабтуу бузулушу, Москвадагы лабораторияда сакталган маалыматтарды бурмалоо аракети себеп болгон. ВАДАнын президенти Витол Банка маанилүү ишти утушканына канааттанганын айтып, бирок 4 жылга тыюу салуу сунушу өтпөй калганына өкүнөрүн кошумчалады.
The egregious manipulation by the Russian authorities of data retrieval.
Орусия бийлигинин ВАДАнын чалгындоо кызматы алган маалыматтарды бурмалоосу мыйзам бузуулардын акыркысы эле. Бүгүн алардын кесепеттерине күбө болдубуз. Орус бийлигинин бул жааттагы иштерди тартипке салуу, спортчуларынын кызыкчылыгында допингке каршы эл аралык уюмчулукка кошулуу мүмкүнчүлүгү бар болчу. Бирок алар калп айтуу жана дооматтарды четке кагуу ыкмасын улантышты.
They chose instead to continue on their path of deception and denial.
2022 жылдын 16 декабрына чейин орусиялык атлеттер өз туусу астында таймаша алышпайт. Орусия деген сөз формасында жазылбашы керек. Бирок жазуусу нейтралдуу атлет дегенден кыскараак болууга тийиш. Өлкөнүн гимни да маанилүү эл аралык мелдештерде жаңырбайт. Соттун чечимин Орусия талашса болот, бирок Москва анда мүмкүнчүлүктөн пайдаланабы же жокпу белгисиз. Катардагы орусиялыктардын көбү мындай чечимди адилетсиз деп кабыл алышты.
Я считаю, что спорт находится вне политики.
Менимче спорт саясаттан тыш болууга тийиш, бирок адилетсиздик болуп жатат. Себеби спортчулар жылдар бою машыгат. Атлеттерибизди саясий маселелерге аралаштырбаш керек.
Ответственность воспринимала наших спортсменов вне политических каких-то вопросов.
Мне кажется, жагымсыз окуя, ар бир спортчу желеги визасында таймашкысы келет. Өлкөнүн атына мелдешип, мыкты футбол көргөзгүсү келет.
А дегенде 2019 жылы ВАДА бул жазалоочу чараларды 4 жыл кылууну сунуш кылган. Ошондо президент Владимир Путин тыюуну Олимпиада хартиясына каршы келген саясий чечим деп баалаган. Жыл башында ВАДА орусиялык лабораториянын лицензиясын убактылуу токтоткон. Ал эми Русада соттун акыркы чечимине жарым жартылай канааттанганын билдирди. 2018 жылкы кышкы олимпиадада орусиялык 160 спортчу нейтралдуу туу астында таймаштарга катышкан эле. Айнура Жекшегиз из Прага.
Эми эл аралык басма сөзгө баяндама жасайбыз. Өткөн аптада чет элдик басылмаларда чыккан айрым макала баяндарга бул ирет Элмурат Асан сереп салат.
Борборазия жана Кавказ изилдөө борбору Кытайдын Борборазиядагы таасиринин күчөшү тууралуу америкалык Стивен Бленктин макаласын чыгарды. Автор макалада Кытай бир кур бир жол долбоору аркылуу Борборазияда көп тармактуу иш алып барып атканы жана аталган долбоордо ири аскердик компонентте бар экени жөнүндө сөз кылат. АКШны туурап Кытайдагы Борборазия өлкөлөрү менен өзүнүн 5+1 форматындагы жолугушууларын түптөгөн. Бул аянтча аркылуу Кытай Борборазия өлкөлөрүнө оңой менен баш тарта албай турган инвестициялык долбоорлорду сунуштап, натыйжада өз таасирин күчтөндүрүп атат. Ошондой эле бул процесс Москванын ортомчулугусуз Борборазия өлкөлөрү менен тынбай карым-катнаш түзүү үчүн жакшы механизм. Дал ошол 5+1 механизми Кытайга Орусиянын каршылыгын айланып өтүү мүмкүнчүлүгүн берет жана экономикалык жактан үстөмдүк кыла алганын көрсөтүп турат деп жазылат макалада. Кытай стратегиясынын натыйжасында коркунучка кептелчү эки өлкө катары Кыргызстан менен Тажикстандын аты аталат. Бирок автор андан ары Кыргызстан эмес, Тажикстан жөнүндө сөз кылат. Тажикстан карызын төлөй албай кыйналып атат. Ошондуктан ал карыз тузагына илинип калуу коркунучунда. Карызды төлөй албай кала турган учурда ири ишканалардын акцияларынан баш тартууга аргасыз болушу ыктымал. Мисалы, бул процесс Тажикстан өз аймагында Кытайдын аскердик базасына туруктуу жайгашышына шарт түзүп берүүсү аркылуу ишке ашышы мүмкүн. Ошондой эле Кытай 2011 жылы кылгандай эле Тажикстанды жеринин бир бөлүгүн Кытайга берүүгө мажбурлашы ыктымал. Же болбосо өлкөнүн экономикалык ресурстарын өзү башкарышы мүмкүн. 2020 жылдын июнь айында Кытай президенти Си Цзиньпин Тажикстанды бир кур бир жол долбоорунун ишке ашыруу үчүн биргелешкен аракеттерди күчөтүүгө чакырып, коронавирус пандемиясына каршы күрөшүүдө көбүрөөк кызматташууну сунуштады. Бул көмүскө сунуш Тажикстандын экономика жана саламаттык сактоо тармактарына тереңирээк сүңгөп кирүүгө болгон Кытайдын кандайдыр бир аракети. Бийлик жүргүзүүнүн аскердик, дипломатиялык, экономикалык жана маалыматтык бардык шаймандары бири-бири менен тыгыз байланышып, Кытайдын Борборазия жана башка аймактарда өз стратегиясын ишке ашыруу үчүн эриш аркак иштеп атат деп белгиленет макалада. Дипломат басылмасында өзбекстандык талдоочу Акрам Умаровдун Борборазия лидерлеринин 3-жолугушуусу 2020 жылга жылдырылды деп аталган макаласы жарык көрдү. Автор өз талдоосунда бул жолугушуу эмне себептен өтпөй калганын түшүндүрүп, Борбор Азия өлкөлөрү маселелерин өз ара чечүүсү үчүн ушундай жолугушуулардын мааниси чоң экенине токтолот. Аймактык жолугушуунун өтпөй калышына коронавирус пандемиясын негиз келтирген менен эң негизги себеби ал эмес. Жолугушууну Бишкекте кеч күздө өткөрүү пландалып, кыргыз жана өзбек лидерлери даярдык көрүү жөнүндө сүйлөшө башташкан болчу. Ал тургай Борбор Азия өлкөлөрү достук жана кызматташуу жөнүндө мамлекеттер аралык документти даярдашкан эле. Ага Бишкектеги 3-жү жолугушуу учурунда кол коюшмак. Бирок чоң иш-чараны жылдырууга Кыргызстандагы туруксуз саясий абал себеп болгон деп белгилейт талдоочу. Тагыраак айтканда, Кыргызстанда октябрь айында болуп өткөн парламенттик шайлоо жана анын айланасында өлкөдө жаралган саясий кырдаал Борбор Азия лидерлеринин маанилүү документтерге кол коюусуна тоскоол болгон делет. Эми бул жолугушуу 2021 жылы Түркмөнстанда өтө тургандай болуп калды. Бирок эч нерсеге карабастан Борбор Азия өлкөлөрү өз алдынча жолугушууларды өткөрүп туруусу өтө маанилүү экенине басым жасайт талдоочу. Биринчиден, жогоруда айтылган себептерге жана башка кыйынчылыктарга карабастан онлайн болсо дагы жолугушуу өткөрүүнүн символикалык мааниси жогору болчу. Коронавирус пандемиясы дүйнөнү, анын ичинде Борбор Азияны дагы социалдык экономикалык жактан эбегейсиз зыянга учураткан маалда бул аймактагы өлкөлөр көйгөйлөрдү биргелешип чечүү үчүн кызматташуусу зарыл. Экинчиден, өлкөлөрдүн ортосундагы мамиле жакшырып аткан менен Борбор Азия дале аймактагы суу ресурстарын колдонуу жана бөлүштүрүү чек ара маселелери боюнча бир макулдашууга келиши керек. Аталган маселелердин эч бири эки тараптуу чечилбеши мүмкүн. Ошондуктан аймактагы мамлекеттердин дагы талкууга катышуусу талап кылынат. Үчүнчүдөн, сырткы таасирлерге карата Борбор Азиянын күчү жана биримдиги бийлик өкүлдөрүнүн ар кайсы деңгээлдеги туруктуу жолугушуусу аркылуу бекемделет. Сырткы күчтөрдүн бөлүп жар да башкара бер деген саясатынын курмандыгы болбош үчүн Борбор Азия өлкөлөрү бири бирин колдоого даяр экенин көрсөтүүсү кажет. Сырткы күчтөрдүн катышуусусуз аймактагы өлкөлөрдүн өз ара жолугушуусу Борбор Азиядагы лидерлердин жеке мамилелеринин жакшырышына өлгө түзөт деп жазылат макалада. Өткөн жумада АКШнын өкмөтү менен 40 ашуун штат Facebook компаниясын майда компанияларды сатып алып, мыйзамсыз атаандаштык колдонууда деп сотко беришти. Facebook 2012 жылы Instagram, андан кийин 2014 жылы WhatsApp компанияларын сатып алуу менен өзүнө ор казып алды көрүнөт. Анткени АКШнын өкмөтүндөгүлөр Facebooktun мындай кадамын атаандаштыктан коркуу катары баалоодо. Алар Facebook компаниясынан Instagram менен WhatsAppты ажыратууну талап кылып, Facebooktun мындан кийинки сатып алуу келишимдерине дагы чектөө киргизүү керек дешүүдө. АКШнын Федералдык соода комиссиясынын маалыматына ылайык, интернетте Instagram аябай популярдуу болуп, өз колдонуучуларын таба баштаганда Facebooktun негиздөөчүсү Марк Цукерберг монополия жүргүзүү бийлигинен кол жууп калуудан коркуп, Instagram менен атаандашуунун ордуна аны сатып алууну чечкен. Ушундай эле жол менен алар WhatsApp мессенджерди да сатып алышкан. Ошондой эле Facebook платформасына туташкан үчүнчү жактарды, эгерде атаандаштык жарата турган программаларды жасап чыгара турган болсо, Facebook платформасынан аларды алып сала турганын айтып коркуткан. Сотко бергендердин максаты Facebooktun Instagram жана WhatsApp менен сатып алуу келишимин жокко чыгаруу жана инновацияны, ачык атаандаштыкты камсыздоо. Facebook болсо кандай гана айыптоолор болбосун, акырына чейин соттошууга даяр экенин айтууда. Учурда АКШнын президенти Дональд Трамп дагы, жаңы шайланган Джозеф Байден дагы ири технологиялык компаниялар чынында эле ашыкча бийликке жана таасирге ээ болуп баратканына арызданышкан болчу. Эми Facebook компаниясынын соттук иштери Байдендин бийлигинин тушунда карала турган болуп калды окшойт.
Үнөлүк басма сөзгө баяндаманы уктуңуз, аны Элмурат Асан даярдады.
Пандемияда кимди жоготтук?
Дүйнөнү каптаган коронавирус кризиси Кыргызстанда да жүздөгөн адамдын өмүрүн алып кетти.
Биз Капыстан келген элдеттен көз жумган замандаштарыбызды эсте жүрүү максатында алардын таржымалын, алар тууралуу эскерүүлөрдү бир тизмеге топтодук.
Бул кайгылуу тизмени жарыялап, биз күн сайын айтылып жаткан сандардын артында кимдир бирөөнүн эң жакын адамы, анын тагдыры, жашоосу, жасаган иши, кыялы бар экенин көргөзүбүз келди.
Тизме улам жаңыланып турмакчы. Пандемияда жоголткон жакын адамыңыз жөнүндө маалымат бөлүшкүңүз келсе, сайтыбыздагы атайын форманы толтурсаңыз болот.
Сайттын дареги azatlikchekit.org.
Ушуну менен Азаттык радиосу 21 декабрдагы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Бишкектеги студияда Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Айбек Асылбеков, бүгүн жаңылыктар менен Нуржан Токтоназаров тааныштырууда. Бир аздан соң кийинки жарым сааттагы уктуруу башталат. Толкунду которбоңуз.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Жыйырма биринчи декабрда уктурууну улантабыз. Азаттык радиосунун студиясында Санжар Эралиев, алдыдагы жарым сааттын өзөгү. Жетим тоо темиркенине байланыштуу талаш тартыш кайрадан күн тартибине чыкты.
Бул эң аз дегенде 47 миллиард доллардын тегерегинде сөз. Кунтердин 10 эсе байлык чоң.
Коронавирустун жаңы штаммы Европа өлкөлөрүн бушайманга салып жатат. Жаңы үлгүдөгү жалпы жарандык биометрикалык паспорт 2021 жылдан башынан жарандарга берилмекчи. Түркмөнстанда дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун миссиясынын сүрөтүн жарыялаган журналист абакта отурат. Чек арасыз кабарчылар уюму аны бошотууга чакырды.
Нургелди Халыков бул сүрөттү сайтка жаңылык кылып жазган. Бир күндөн кийин Халыков полиция бөлүмүнө чакырылып, ошондон кийин үй бүлөсү андан кабар ала албай калган.
Азыр болсо жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Коронавирустун азыркыдан дагы кооптуу жаңы түрү Европада, Британиядан башка дагы 3 өлкөдөн табылды. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына караганда, Британиядан башка вирустун мутацияланган түрү менен Данияда 9, Нидерланд менен Австралияда бирден учур катталды. Коронавирустун мутацияланганы тууралуу маалыматтарга байланыштуу батыштагы бир нече өлкө Британия менен байланышын чектеп жатат. Британиянын премьер-министри Борис Джонсон 19 декабрда өлкөдө табылган коронавирустун жаңы түрү азыркыга салыштырмалуу 70% жугуштуу деген божомол бар экенин билдирген. Жаңы штамм катуу оору пайда кылып же өлүм көрсөткүчү мындан дагы көбөйөт дегенге далил жок, бирок ал оңой эле жугат өңдөнөт, деди Джонсон. Расмий маалыматка караганда Британияда коронавирустун жаңы түрү 1000 ашык кишиден аныкталды. Башкалар Лондондо жана өлкөнүн түштүк чыгышында вирустун жайылышына каршы чаралар күчөтүлдү. Кыргызстанда Нарын облусундагы жетим тоо темиркенин коргоо кыймылы түзүлдү. Ага жүздөгөн жарандар киргенин активист Тилекмат Кудайбергенов азаттыкка билдирди. Ал өзү кыймылдын төрагасы болуп шайланганын кошумчалады. Кудайбергеновдун айтымында аталган кыймыл жетим тоону чет элдик ишкерлерге колдонууга бербөөнү жана экологияны сактоону талап кылат.
Бардыгы кайдыгер эмес жарандар келип кошулуп атат. Бүгүн ошол жетим тоого барып келатабыз. Жергиликтүү эл менен сүйлөшсөк, алар бардыгы каршы болуп атат. Бизге жайыт керек, ууланбаган, талкаланбаган тоону мураска калтырып кетели келечек муунга. Алар дагы эч бир чет мамлекетке, инвесторлорго дагы бергенге каршы жана өзүбүз иштеткенге да каршы да. Сырттан окуп билим алып келген жаштар сунуш киргизип атат. Туризмдин көптөгөн түрлөрүн киргизсе болот экен айка.
Бир нече кишиден турган топ 18 декабрда Бишкекте жетим тоого байланыштуу акция өткөрүшкөн. Ага чейин өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Жыргалбек Сагынбаев Кыргызстан 2021 жылы жетим тоо кенин өз алдынча иштете баштайт деп билдирген. Анын маалыматына караганда азыр кен мамлекеттин карамагында жетим тоодо темирдин 3 миллиард тоннадай запасы бар жана дүйнөдө экинчи орунду ээлейт. Коомдук саясий чөйрөдө жетим тоодогу темиргенин тышкы карыздардан кутулуш үчүн өкмөт кошуна мамлекетке берет деген сөз көптөн бери байма-бай айтылып келет. Президенттин маалымат кызматы кен четелдиктерге берилет деген билдирүүлөрдү четке каккан. АКШда сенаторлор кызматтык мөөнөтү аяктап жаткан президент Дональд Трамптын администрациясын өлкөнүн мамлекеттик мекемелерин бутага алган масштабтуу киберчабуулга жооп кайтарууга чакырышты. Республикачыл сенатор партиядагы президентти ачык сындаган саналуу саясатчылардын бири Митт Ромни киберчабуулду кооптуу деп атады. Орусия тууралуу кеп козголгондо Трампта соккурдук пайда болот деп сындады. Ал эми сенаттагы демократтардын бири чалгын боюнча комитеттин мүчөсү Марк Уорнер киберчабуулдагы деле уланып жатышы ыктымалдыгын, ага чара көрүлүп керектигин айтты. Америкалык атайын кызмат жана мамлекеттик департамент киберчабуулдун артында Орусия менен байланышы бар хакерлер турат деп эсептейт. АКШнын өкмөттүк мекемелерине киберчабуул коюлган алгач 13 декабрда кабарланган Кремль өз дарегине карата айыптоолорду четке кагып келүүдө. Жалал Абад облусунда акыркы 11 айдын жыйынтыгында кыз ала качуу боюнча катталган 19 фактынын дээрлик баары тергөөдөн кыскартылды. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз катчысы Шеркул Тургунбаев азаттыкка билдирди.
Белгилей кетүүчү жагдай катталган арыздардын баары боюнча иш тергөөдөн кыскартылган. Себеби көп учурда арызды кыздын ата-энеси жазып, ал эми текшерүүдө кыз өз каалоосу менен келгендигин жана балага карата доомату жоктугун билдиришкен.
Облыстук милициянын билдирүүсүндө аймакта быйыл кыз ала качуу фактысы өткөн жылга салыштырмалуу азайган. Статистикага таянсак, 2019 жылы дубанда кыз ала качуу боюнча 26 факты катталган. Ошол эле кезде Жалал Абад облусунун бир катар райондорунда жергиликтүү тургундар пандемия маалында ала качуу күчөгөнүн, кылмышка баргандарга эч кандай жаза көрүлбөй жатканын айтып жатышат. Кыргызстандын жазык кодексинин 175-чи беренеси боюнча кыз ала качуу оор кылмыштардын катарына кирет. 2019 жылы кабыл алынган жазык кодексинин бул берени Кыргызстанда ала качуу үчүн жаза күчөтүлгөн. Мыйзам боюнча кызды күч менен ала качкан адам 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылат. Советтер Союзу мезгилинде көндүм адатка айланган кыз ала качуу 2019 жылы аталган мыйзам кабыл алынганга чейин Кыргызстандагы кыз келиндердин укугун тебелеген, тагдырын талкалаган башкы көйгөйлөрдүн бири болчу. Былтыр ала качууга тыюу салынганы менен ага дагы деле толук чекит коюлбай жатканын статистика көрсөтүүдө. Беларусьта Александр Лукашенконун кызматтан кетишин талап кылган акциянын 150-ден ашык катышуучусу кармалды. Минск баштаган бир нече шаарларда 20-декабрда Лукашенкога каршы акциялар уланды. Весна укук коргоо борбору кармалган 151 кишинин аты-жөнүн жарыялады. Жекшембидеги жүрүштө колдоруна ак кызыл түстөгү желектерди кармаган адамдар бир нече чакан топко бөлүнүшүп, Александр Лукашенконун бийликтен кетишин талап кылышты. Беларусьта нааразылык акциялары быйыл 9-августтагы президенттик шайлоодо Лукашенко жеңип чыккан анын жарыялагандан бери токтой элек нааразы тарап шайлоо жыйынтыгы бурмаланды деп эсептейт. Бийлик бул айтылгандарды четке кагып, акциянын катышуучуларын кармоону улантууда.
Рахмат Нуржан Токтоназарова айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуздар. Эгэ Азаттык чекит орг алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 21-декабрда Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу аймактарында кар жаайт деп кабарлады. Жолдорго муз тоңот, батыш тараптан жел согуп турат. Абанын табы Талас облусунда -3, +2, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында +6, Ысык Көл, Чүй дубандарында -4, +1, Нарын жергесинде -14, бийик тоолуу райондордо -15, ал эми Бишкек шаарында -3 градус болот, кар жаайт.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Жаңы үлгүдөгү жалпы жарандык биометрикалык паспорт 2021 жылдын башынан кыргыз жарандарына берилет. Документ эки түрдө, биринчиси 34 барактуу, экинчиси 52 барактуу болот. Экинчиси чет өлкөгө көп каттагандар үчүн ылайыкталган. Чет мамлекеттерге чыга турган жалпы жарандык биометрикалык үлгүдө паспорт болбогондуктан АКШнын администрациясы 2020 жылдын 31 январынан тартып кыргызстандык жарандардын иммиграциялык визаларына жана грин картка чектөөлөрдү киргизген эле. Жаңы паспорт виза көйгөйүн чечүүгө чекит коебу? Бул суроого Бакыт Төрөгелди уулу жооп издеди.
Кыргызстанга биометрикалык жалпы жарандык паспорттун алгачкы үлгүлөрү келди. Мамлекеттик каттоо кызматы анын бланктарындагы коргоочу элементтерди жана шөкөтүн текшерүү иштери башталганын кабарлады. Маалыматка караганда, жаңы үлгүдөгү биометрикалык паспорттун 30дан ашуун заманбап коргоочу каражаттары бар. Паспорттун сыртында электрондук чип орнотулган жана жарандын жеке маалыматтары лазердик технологиялар менен жазылган. Мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын орун басары Тилек Батырканов документтеги коргоочу каражаттар жасалма паспорт менен шугулдангандардын ишине бөгөт коет деп үмүт артты.
Дүйнө жүзүндө бир 10 чактыга жетпеген ишкана бар ушундай паспорттарды дайындаганчы. Анан кээ бир айрым оборудованиялар ошолор деле бар да.
Биометрикалык паспорттун бланктарын Кыргызстанга германиялык Мүлбаыр компаниясы даярдап берет. Мамлекеттик каттоо кызматы бул ишкана менен ушул жылдын 29 майында келишим түзгөн. Электрондук паспорттарды даярдоо боюнча түзүлгөн 3 жылдык келишимге ылайык Мүлбаыр 1.5 миллион бланк чыгарышы зарыл. Ишкана бул кызматы үчүн 655 миллион сом сунуш кылган. Жалпы жарандык паспорт эки түрдө, биринчиси 34 барактуу, экинчиси 52 барак болуп чыгарылат. Экинчиси чет өлкөгө көп каттагандар үчүн ылайыкталган. Аз барактуусунун бланкынын баасы 407 сом, барагы көбүнүкү 470 сомго айланат. Тилек Батырканов бул банктен ишканадан чыккан гана баасы экенин, паспорттун өзүнүн наркы кийин бычыларын түшүндүрдү.
Келгенден кийин биз аларды растамушка кылабыз, перевозка кылабыз, ошого баалар кошулат. Анан персонификация болот. Персонификация бул жарандардын баягы маалыматтарын паспортко киргизебиз да. Ошол персонификациянын дагы баасы кирет да. Ошондо бул жөн эле баягы заводдон чыгып келген баа да.
Мамлекеттик каттоо кызматы биометрикалык паспорттор 2021 жылдын апрель айынан тарта бериле баштайт деп болжоп турат. Билбар компаниясы чет мамлекетке чыкканда колдонулуучу паспорттун биометрикалык түрүн чыгаруу боюнча тендерге 2018 жылы да катышкан. Анда Литвалык Гарсу Пасаулюс компаниясы жеңүүчү деп табылган. Бирок Мүлбар ишканасы тендерде эреже бузууга жол берилди деп сынактын жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылып 2019 жылы жогорку сот аны канааттандырган. Жыйынтыгында тендер боюнча кылмыш иши козголуп, мамлекеттик каттоо кызматынын бир катар жетекчилерине айыппул салынган. Кылмыш иши козголгон мамкаттоонун мурдагы төрайымы Алина Шайкова изин жашырып издөө жарыяланган. Ал ушул күнгө чейин кармала элек. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов паспорт тендери боюнча 2018 жылы Гарсу Пасаулюс менен келишим түзүлсө бюджетке канча чыгым келери эсептелип чыкканын билдирди.
Эгерде бул келишим түзүлгөн болсо, калк үчүн биометриялык паспорттун баасы 585 сомду түзмөк. Ошол эле учурда 1,5 миллион бланк жеткирүү боюнча келишимдин негизинде жалпы айырмачылык 253 миллион сомдон ашмак.
Жылдап созулган чуулу тендер, сынактуу уюштурууда коррупциялык иштер Кыргызстанда дагы башка көйгөйлөрдү жаратты. Быйыл 31 январда АКШнын президенти Дональд Трамптын администрациясы Кыргызстан, Мьянма, Эритрея, Нигерия, Судан жана Танзания мамлекеттеринин жарандарынын иммиграциялык жана грин карта менен виза алышына чектөө киргизген. Мунун себеби Кыргызстан электрондук биометрикалык паспорт бербегени менен түшүндүрүлгөн. Кошмо Штаттардын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу 4 ноябрда кыргыз жарандарына виза берүү маселеси АКШдагы президенттик шайлоонун жыйынтыгынан кийин бейжаңсыл болуп чечилиши мүмкүн экенин билдирген.
Белгилүү болгондой, иммиграциялык виза алуу маселеси Кыргызстандагы биометрикалык паспортордун коопсуз болбогонуна байланыштуу. Бактыга жараша, Кыргызстан мындай паспортторду берүүгө даяр. Америкадагы шайлоодо ким жеңгенине карабастан, биздин өкмөт чектөөнү алып салуу маселесин чечет.
Виза маселесине келгенде ал бир гана биометрикалык паспорттон көз каранды эмес экенин айткандар да бар. Мындай пикири менен тышкы иштер министринин мурдагы орун басары дипломат Аскар Бешимов бөлүштү.
Баягы биометрикалык паспорт дегени менен дүйнө жүзүндө 80 ашык өлкөлөр бар, биометрикалык паспорту жок эле. Бирок аларга АКШ чектөөлөрдү киргизген жок да. Ошон үчүн ойлойм, бул паспорт маселеси арабызда болгон мамиленин бир эле бөлүгү.
Айтып бооздо жээлекте экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы Өзбекстанда конституциялык күтүлүшкө кол салууга чек саналып, эл аралык издөөдө жүргөн Нематжон Хамидов деген өзбек жаранына Ошто жасалма паспорт берилгенин билдирди. Бул иш боюнча паспортту мыйзамсыз берүү беренеси менен иш козголду. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Нарын облусундагы жетим тоо темиркенине байланыштуу талаш тартыш кайрадан күн тартибине чыкты. Президенттик аппарат кийин Кытайга сатылат деген маалыматтарды төгүндөдү. Премьер министрлик кызматын убактылуу тапшырып, президенттикке аттанган Садыр Жапаров да бул боюнча үн катты. Мурдараак айрым саясатчылар мамлекеттик карыздын ордуна аталган кийин коңшу өлкөгө берилип жатканын кабарлаган. Ал арада жетим тоо темиркенин коргоо кыймылы да түзүлдү. Эрнис Урматов толугураак айтып берет.
Жетим тоо кени тууралуу коомчулуктагы чуулу кептер жөнүндө президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Нургазы Анаркулов 17 декабрда расмий билдирме таратып жооп берди. Ал нарындагы бул кен республикадагы кара жана түстүү металдын кору эң көп болгон объект болуп саналарын белгилеп, учурда мамлекеттин карамагында экенин маалымдады.
Жетим тоо темир кени мамлекеттин менчигинде жана бир дагы чет элдик компаниянын кенди чалгындоого жана иштетүүгө укугу жок. Мамлекет бул темир кенин өз алдынча иштетүүнү пландап жатат. Ал үчүн өзүнчө бир мамлекеттик ишкана түзүлөт.
Кенге байланыштуу жаңы талкуу 2020 жылдын октябрь айындагы окуяларда бийлик алмашкандан кийин чыккан. Тагыраагы өкмөт башчылык жана президенттик милдетти бир колго алган Садыр Жапаров бул жөнүндө 14 ноябрдагы басма сөз жыйынында козгогон. Ал Кытай мамлекетине болгон карыздан кутулуунун жолу катары жетим тоо кенин чийкизат катары берүү ыкмасы сөз болуп жатканын айткан. Ага карабай бул жагдай эл арасында Анын ичинде социалдык тармактарда да кызуу талкууларга жем таштаган. Анын ичинде бир катар саясатчылар Садыр Жапаровдун сөзүн сынга алып чыгышкан. 9 декабрда Next TV телеканалына курган маегинде Ишенбек Кадырбеков буларга токтолгон эле.
Садыр Жапаров да жетим тоо менен чекесине берип миллиарддык акчаны алып туруп кытайлыктарга берем деген сөзүн өзү чыгарып койду да. Жетим тоо деген бул эң аз дегенде 47 миллиард доллардын тегерегинде сөз. Күнтөрдүн 10 эсе байлык чоң.
Премьер-министрлик кызматын убактылуу тапшырып, президенттикке аттанган Садыр Жапаров буга байланыштуу жообун талапкер болуп катталып, үгүткө уруксат берилген 15 декабрь күнү жарыялаган. 16 декабрда Токтогул районунда шайлоочулар менен болгон жолугушууда да ушул боюнча суроого жооп берип жатып, экинчи жолку билдирүү жасады.
Бул карандай калп нерсе, жетим тоо бул биздин Кыргызстанда 1 жыл, 10 жыл, 30 жыл эмес, 500 жылга жете турган сырьё бар жетим тоодо. Мунун 1% дагы эч кимге бербестен буга көп акылдын, көп каражаттын кереги жок. Өзүбүздүн күчүбүз менен иштетсек болот, аны өзүбүз иштетебиз.
Геологиялык чалгындоолорго таянсак, Нарын облусунун Нарын районундагы жетим тоо кыркаларындагы кен 1956-жылы ачылган. Кытай менен чектешкен жерде бул тоодо темирдин запасынын узундугу 70 чакырым, туурасы 10 чакырым деп эсептелген. Алгачкы изилдөөлөрдө анда 5,5 миллиард тонна темир бар экени аныкталса, эгемендик алгандан кийинки божомолдордо кара металдын көлөмү кенде 3,5 миллиард тонна деп эсептелген. Расмий маалыматтарга ылайык, биринчи лицензия 2009-жылдын 14 декабрында Art Mining аттуу фирмага берилген. Анын кожоюндары Ульяна Пак жана Денис Кладышевтер ошол кездеги президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиев менен байланышта болгону айтылган. Ата мекен партиясынын лидери парламент депутаты Өмүрбек Текебаев ушул күндөрү жасаган билдирүүсүндө бул жөнүндө өзүнчө белгиледи.
Ушундай байлыгыбызды Максим Бакиев 300 сомго сатып алып мамлекеттен чет элдиктерге арзан сатып жиберди. Бул коррупциялык тоноо экендигин эл ошонун ичинде ата мекен кыйкырып турду. Бирок ошол кездеги коррупцияга каршы күрөш агенттигинин комиссары Садыр Жапаров үн каткан эмес.
Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Жыргалбек Сагынбаев азыр кендин лицензиясы мамлекетке тийиштүү экенин айтты.
Муну деген мамлекет соттошуп атып, бүт соттордун баарын утуп алган. Бүгүнкү күндө бул толук камдуу мамлекеттин менчиги болот.
Кезинде жетим тоонун кытайлык компанияларга берилишине байланыштуу Бишкекте жана Нарында бир катар нааразылык акциялары өткөн. Буга жетим тоону Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун курганы үчүн кытайлыктар алат деген сөз тараганы себеп болгон. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Европада коронавирустун азыркыдан да кооптуу жаңы түрү 4 өлкөдөн табылды. Жалал Абад облусунда акыркы 11 айдын жыйынтыгында кызалак ачуу боюнча катталган 19 фактынын дээрлик баары тергөөдөн кыскартылды. Президенттин милдетин аткарып жаткан спикер Талант Мамытов Нокен районунун тургундары менен жолугушту. Беларусьта жекшембиде Александр Лукашенконун кызматтан кетишин талап кылган кезектеги акциянын 150 ашуун катышуучусу кармалды. АКШда сенаторлор кызматтык мөөнөтү аяктап жаткан президент Дональд Трамптын администрациясын масштабтуу киберчабуул үчүн Орусияга жооп кайтарууга чакырышты. Бүгүн Бишкекте эл аралык үмүт кино форуму башталат. Бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окуңуздар. Эге азаттык чекит орг.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө.
Балдар үчүн жол маселесин чечип берүүңүздөрдү суранабыз.
Элдин эсеби менен байыган байлар шайлоого кирет дагы алардын кылыгы шайбай отурушат.
Өтө коррупция жогору.
Бир көйгөйүбүздү чечип берчү адамдар бар дейт мен.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктурууну улантабыз. Эл аралык темаларга өтсөк, коронавирустун жаңы штаммы Европада Европа өлкөлөрүн бушайманга салып жатат. Британ башкаласы Лондон жана өлкөнүн түштүгүндөгү аймактарда дал ушул жаңы козгогучтан улам кайрадан катуу чектөөлөр киргизилди. АКШда болсо бул илдетке каршы экинчи вакцинаны кеңири колдонууга уруксат берилди. Дүйнөнү дүрбөлөңгө салган пандемиянын акыркы абалына Бакыт Асанов кайрылат.
Коронавирустун жаңы штаммы же түрү жайылып жаткандыктан жаңы чектөөлөр жарыяланарын Британ премьер-министри Борис Джонсон 19 декабрда шаардан агылды. Анда премьер Джонсон жекшембиден тарта өлкө борбору Лондон жана Англиянын түштүк-чыгышындагы аймактарда чектөөлөр күчөтүлөрүн билдирди. Борис Джонсон Рождествонун алдында британдыктарга эрежелерди так сактоо менен жугушту илдетти, жайылтпоого аракет көрүүгө чакырды.
Бул деген мыйзамда көрсөтүлгөн бир аз гана уруксаттан сырткары адамдар үйлөрүндө отуруш керек дегенди түшүндүрөт. Биринчи муктаждыктагы товарларды саткандан башка дүкөндөр, спорт залдары, эс алуу жайлары, сулуулук салондору жабылат. Адамдар колдон келсе үйлөрүнөн иштеш керек. Эгер андай мүмкүн болбосо жумушка барса болот. Жарандарыбыз 4-чү даражадагы чектөөлөр жарыяланган аймактан башка жака кетпеши керек. Үйдө түнөө зарыл, башка үй бүлөнүн бир гана мүчөсү менен сыртта жолугушууга уруксат берилет.
Джонсон коронавирустун жаңы штаммы мурдагы караганда 70% жугуштуу болушу мүмкүн экендигин эскертти. Вирустун мутацияланган түрү алгач жолу быйыл сентябрь айында байкалып, акыркы учурда Лондон жана өлкөнүн түштүк чыгышындагы көпчүлүк бейтаптар дал ушул түрүн жугузуп алганы белгилүү болгон. Ошондой эле бул аймактарда коронавирустан улам ооруканага түшүп калгандар көбөйгөн. Бирок эпидемиологтор коронавирустун жаңы түрү өтө коркунучтуу жана башка ооруларды козгойт деген шектенүүлөргө эч кандай далил жок экендигин айтышууда. Алар вируска каршы вакциналар жаңы аныкталган штамм үчүн дагы натыйжалуу болот деген ишенимде турушат. Британиянын тиешелүү адистери менен дүйнөлүк саламат сактоо уюму мутацияланган вирусту изилдөө боюнча биргелешип иштеп жаткандыгы кабарланды. Британ өкмөтүнүн илимий иштер боюнча башкы кеңешчиси Патрик Валанс вирустун жаңы түрү башка өлкөлөрдө да болушу мүмкүн экендигин билдирди. Дал ушундай кооптуу жаңылыктар тарап жаткан учурда Нидерланддар 20-декабрдан тарта Улуу Британия Британиядан келчү жүргүнчү каттамдарына тыюу салды. Анын себеби катары COVID-19 вирусунун инфекцияланган мутациясы деп аталды. Нидерланддардын саламат сактоо министрлиги тараткан билдирүүдө бул штамм абдан ылдам тарап, бирок аны аныктоо кыйын болуп саналат деп айтылат. Бул өлкөдө мындай вирус декабрдын башында табылганы айтылганы менен ал канчалык жайылганы боюнча так маалымат берилген жок. Ошондой эле расмий Амстердам жакынкы күндөрү Европанын башка өлкөлөрү менен коронавирустун жаңы түрүн жайылтпоонун чараларын талкууларында кошумчалады. Европадагы өлкөлөр вируска каршы жаңы чараларды көрүп жаткан чакта соңку күндөрү коронавируска каршы эң эффективдүү күрөшкөн өлкө катары саналган Австралияда да чектөөлөр жарыялануда. Өлкөдөгү эң көп киши жашаган Сидней шаарынын тургундарын үйлөрүнөн чыгууга чектөөлөр киргизилди. Ал эми үй ичинде болсо 10 ашык адам чогулбоого тийиш. Ноябрь айында эле вирус жуктурган бир да адам катталбаган Австралияда ушул жекшембиде 30 адамдын инфекцияланганы белгилүү болду. Ошондой эле өлкөдө 20-декабрдан тарта башка штаттар Сидней менен байланышты чектей баштады. Австралиянын Виктория штатынын премьер-министри Дэниел Эндрюс мындай чараны:
Мен башкалар өз эрежесине кошумча киргизгенче күтүп отура албайм. Биз буга чейин жетишкен жыйынтыкты сактап калышыбыз керек,
деп түшүндүрдү. Негизи Австралия менен кошунасы Жаңы Зеландия дүйнөдөгү коронавирус менен күрөштө эң мыкты жыйынтык көрсөткөн үлгү катары сыпат алып келген. Бул өлкөлөр вирус жаңы жайыла баштаган учурда эле дароо чек араларын жаап, жалпы улуттук карантинди киргизген болчу. Америкадагы Джон Хопкинс университетинин санагы боюнча 20-декабрга карата дүйнө жүзүндө COVID-19 вирусун 76,5 миллиондой адам жуктурса, анын кесепетинен 1,689,000 ашык адам каза болду. Бакыт Асанов, Азаттык.
Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму Түркмен Ньюс басылмасынын кабарчысы Нургелди Халыковду камактан бошотууга чакырууда. Халыков быйыл жайында коронавирус боюнча абалды баалоо үчүн Түркмөнстанга келген, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун миссиясынын сүрөтүн тараткандан кийин камакка алынган. Эл аралык уюм аны камакта кыйноого кабылып жатканын божомолдошот. Теманы кесиптешим Элвира Будачиева улантат.
Чек арасыз репортерлор уюму 18-декабрда түркмөн журналист Нургелди Халыковдун камалышы тууралуу билдирүү таратты.
Түркмөнстан журналисттер үчүн эң кооптуу өлкөлөрдүн бири. Нургелди Халыков сайтта жөнөкөй сүрөт жарыялагандан кийин камакка алынды. Чек арасыз репортерлор уюму Европадагы коопсуздук жана кызматташтык боюнча уюмунун сөз эркиндиги боюнча жаңы өкүлүн журналисти эркиндикке чыгыш үчүн иштөөгө чакырат.
деп айтылат билдирүүдө. Окуя үстү-үстөгү жылдын 12-июлунда башталган. Анда Борбор калаа Ашкабаттагы мейманканалардын биринде эс алуучулар бир топ чет өлкөлүк жарандардын сүйлөшүп отурганын жашыруун тартып, аны Инстаграмга жарыялаган. Сүрөттүн астына бул отурган чет өлкөлүктөр Түркмөнстанда коронавирус эпидемиясынын жок экенин текшергени келишкен деп жазылган. Ошондон кийин сүрөттү жарыялаган автор аны өчүрүп салган. Ал эми Түркмөн Ньюс басылмасынын кабарчысы Нургелди Халыков бул сүрөттү сайтка жаңылык кылып жазган. Бир күндөн кийин Халыков полиция бөлүмүнө чакырылып, ошондон кийин үй бүлөсү андан кабар ала албай калган. Октябрда ал шылуундукка айыпталып 4 жылга эркинен ажыратылганы белгилүү болгон. Халыков иштеген Түркмөн Ньюс басылмасы бул басма сөз эркиндигине куугунтуктоо деп сындаган билдирүү тараткан.
26-июлда Нургелди басылмага 5000 доллар карызы бар болчу, ошон үчүн мени полицияга чакырышты деген маалымат жөнөткөн. Ага карызга акча бергендер арыз жазышыптыр. Бирок буга чейин Түркмөн Ньюс сайтынын редакциясы Халыковдун мындай көлөмдүү карызы бар экенин билген эмес. Ал бизге мындай көйгөйү болсо айтмак, бизге муну түшүндүрө алган жок. Ошондон бери аны менен байланышыбыз жок.
Деп жазылат Түркмөн Ньюс сайтында. Ошоно эле чек арасы репортерлор уюмунун билдирүүсүндө Нургелди Халыковго жалган жалаа менен айып тагылып, жаза берилгени жана ал абакта кыйноого калып жатканы болушу ыктымалдыгы айтылат. Анын камалышы өлкөдөгү эркин басма сөздүн акыркы өкүлдөрүнүн оозун жабуу аракети катары бааланган.
Нургелди Халыковго карата чыгарылган өкүм эркин басма сөздүн акыркы өкүлдөрүнүн оозун жабуу үчүн бийлик тарабынан жазалма айыптоолорун көрсөтүп турат. Аны абакта кыйнап, коркутуп жатышы мүмкүн.
Деп жазылат чек арасыз репортерлор уюмунун билдирүүсүндө. Белгилей кетчү нерсе, аталган уюм 2020-жылы дүйнө жүзү боюнча 130дан ашуун журналист коронавирус пандемиясы тууралуу кабар жазганы үчүн камакка алынганын билдирген. Бул журналисттердин кеминде 14 дагы деле абакта отурганын белгилейт. 2020-жылдын баяндамасына ылайык, Кытайда 17, Сауд Арабиясында 34, Египетте 30, Вьетнамда 28 жана Сирияда 27 журналист абакта отурат. Алар Түркмөнстандын бийлиги ушул кезге чейин өлкөдө коронавируска чалдыккандар бар экенин четке кагып келет. Бирок ошону менен бийлик карантиндик катуу чараларды киргизген. Мисалы, Түркмөн бийлиги 45 жаштан өткөн адамдарга өлкө ичинде бир аймактан экинчиге барууга чектөө киргизген. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Уктурууну улантабыз. Алдыда сөз даяра түрмөгү, кыргыз тилиндеги айрым сөздөрдүн маани мазмунун Шайлыбек Дүшеев айтып берет.
Кызыл менен байланышкан сөздөрдүн маанисин айтып берүүбүздү уланталы. Кызыл тил деген бар, чукугандай сөз тапкан, чечендик өнөргө таандык сөз. Мисалы, көз өтүп кеткен залкар төкмөлөрүбүздүн баарын азыркы төкмө акындарыбызды кызыл тил чечендер деп айтсак жарашат. Ошондуктан өнөрдүн алды кызыл тил деген лакап айтылып калган. Кызыл ээк деп коет. Абдан карыган, оозундагы 32 тиштен эчтемке калбаган, анын ордуна кызарган эле бүйдөсү же тиштин орду калган карыларга, чалдарга, кемпирлерге айтылган сөз. Кызыл ээк чал экен же кызыл ээк кемпир экен дейт. Кызыл чиедей дейт, кичинекей, өтө эле жаш, чөбүрөгөн майда, боорун жерден көтөрөлөт деген маанидеги сөз. Күйөөсү өлгөндөн кийин түйшүк анын жонунан ого бетер басты. Кызыл чиедей балдар менен көрүнгөндүн үйүндө көчүп жүрөт дейт. Кызыл чеке болуу деп коет. Талашып тартышуу, чатакташуу, чырдашып кызаңдашканга чейин баруу. Сессияда кызыл чеке болуп талашкан менен сыртка чыкканда күлүп жайнап эле басып кетишет экен дейт. Кызыл кыргын, сары сүргүн болуу деп коет. Абдан катуу урушуу, аябай салгылашуу, катуу уудуу болуу. Алар кызыл кыргын, сары сүргүн болуп эки күн катуу урушту дейт. Бир арсыздын айынан эки айыл кызыл кыргын, сары сүргүн болуп бири бирине катташпай калганы качан дейт. Кызыл батыр иш кылуу деген да бар. Чогулуп тапкан үлүштөрүн бири бирине тең бөлүштүрүү дегенди билдирет. Алар тапкан пайдаларын кызыл батыр иш кылып тарап кетишти дейт. Кызыл жабар болуу деген да бар. Бул деген кийими жок, начар кийимченди бир аз болсо да кийинтүү, мурдагы кейпинен оңолтуп салуу дегендик. Байкем менен жеңемдин турмушун көрүп зээним кейип кызыл жабар болсун деп бир аз кестеме алып барып бердим дейт. Кызыл кереге кылуу деген болгон. Кыргын салуу, кыйратуу, талкылоо, басып алган нерсесинен эч нерсе койбой чаап, талап алуу, олжолоп кетүү. Мына ушулардын баары илгери көчмөн доордо кыргыздар коктоголотто жашап, бирин бири чаап алып турган кездерде болгон. Жашаган боз үйлөрүнүн жабууларын сыйырып алып, кызыл кереге чейин же жылаңач калган үйлөрдү талкалап же өрттөп жиберишкен. Мындай жапайчылыктын изин тилекке каршы бүгүнкү 21 кылымда дагы көрүп жүрөбүз. Канча жолу төңкөрүш болдук, канча жолу элдин акчасына курулган ак үйдү өрттөп, талап тунап жиберишүүдө.
Шайлыбек Дүйшеевдин сөз дайра түрмөгү менен Азаттык радиосунун 21 декабрдагы кезектеги 30 мүнөттүк программасын жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөдө Айбек Асылбеков болду. Эгер сизде макалага ылайыктуу кызыктуу темалар болсо 0550 988 755 номер аркылуу WhatsApp'тан бизге кабарлап коюңуз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабар макалаларды биздин сайттан окуңуз, видеолорду көрүңүз. Дареги Азаттык чекит.org. Биздуккандарга ыраазычылык.